Lai apvienošanās līgums tiktu parakstīts, būs nepieciešamas 2/3 biedru atbalsts no abām organizācijām. Gala rezultātā vienotās organizācijas sastāvā būs 101 biedrs. Plānots, ka reorganizācija noslēgsies līdz ar 12. jūliju, kad Sporta federācija padome visas savas saistības un mantu nodos loka rīcībā. Olimpiskās komitejas darbu turpinās vadītās prezidents, savukārt ikdienas pienākumi būs uzticēti ģenerālsekretāram un diviem valdes locekļiem, kas arī veidos loka valdi. Organizācija apvienošanās paredzēs efektīvāku jautājumu risināšanu, samazinot administratīvās izmaksas un veicinot laika resursu ekonomiju starp organizācijas pārstāvjiem, biedriem un valsts institūcijām. Apvienošanās plānota 27. martā ģenerālajā asamblejā.